for mig var det vigtigt, sådan at ambulatoriet, det kører bare. Og det var jo det, jeg altid sagde til min årsøgler. Prøv at høre, der er ikke nogen problemer hernede, det kører. Så jeg ville så gerne leve op til den der forventning. Nu havde de jo valgt mig. Så det var jo det, der sådan til sidst blev alt for stressfyldt, ikke? Både at være på gulvet, men også skulle være leder, ikke?
Du er trådt et skridt op ad karrierestigen og er blevet leder for dine tidligere kollegaer eller kollegaer i en anden afdeling. Måske er du blevet opfordret til at søge stillingen. Måske har du søgt den, fordi du synes, den lød interessant. Alt er lyst og spændende, eller også er det ikke. Omkring hver femte nye leder i Region Hovedstaden forlader faktisk lederjobbet, inden der er gået 1,5 år. Nogle af dem har oplevet, at lederjobbet bare ikke var noget for dem og er vendt tilbage til at være medarbejder. Andre har fået nogle mere ubehagelige knups på vejen ud. Det gælder for eksempel Heidi Kirkeby, som vi hørte en lille bid af. Hende skal vi høre mere til senere i denne episode af Svært at tale om på Riget. Ja, og mine gæster i studiet i dag, det er ledende oversygeplejerske Hanne Merete Petersen. Velkommen til dig, Hanne.
Tak.
Og overfor Hanne sidder afdelingschef, biolog Søren Siebe. Velkommen, Søren.
Tak skal du have.
Hanne Merete Petersen er ansat i afdelingen for blodsygdomme, og Søren Siebe er fra afdelingen for fertilitet. Vi hører lidt om, hvor svært det kan være at være ny leder. Hanne, er det noget, du kan ikke genkende til i dine omgivelser?
Jamen, det kan jeg meget fint. Det er svært at føle sig valgt. Og måske ikke leve op til det.
Og hvad er konsekvenserne i dine omgivelser der?
Jamen det er, at når man mister troen på, at man magter opgaven, så er man nødt til at forlade sit job. Og så kan det være, at man tager skridtet før andre. Måske begynder at tænke, det der er interessant, at den her leder måske ikke... Altså, kan vide, hvorfor vores afdelingssygeplejerske ikke fungerer, eller hvad sker der? Eller... at der er andre, der har fokus på det, så kan det være, at man rejser inden der, men det kan også være, at det går den anden vej, at det ligesom bliver et issue, at man har en leder, man ikke, som man ikke trives med, eller som man tænker ikke trives, eller som man ikke synes fungerer, eller løser opgaven.
Og så bliver det et problem for hele afdelingen?
Det gør det, eller? Ja. Ja.
Søren, du har fortalt om nogle situationer, hvor du har oplevet desperation.
Jeg har set ledere på mit eget niveau på Rigshospitalet sidde og græde til møderne, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle få enderne til at nå sammen. Og den helt store udfordring var jo, at det kunne lige så godt have været alle os andre. Det er jo ikke, fordi det var dem. Fordi vi alle sammen har været i de situationer, hvor vi ikke kan få enderne til at nå sammen, og vi skal gå ned og fortælle medarbejdere og kolleger, at de skal lave deres job dårligere, end det de kunne. Altså, det koster på selvforståelsen.
Ja. Nu skal vi et trin ned af ledelsestigen. I er jo ledere af ledere, og nu skal vi høre en afdelingssygeplejerske. Det er Heidi Kirkeby, og som sagt, så hørte vi en lille bid af hende i starten før, og nu kommer hele hendes historie.
Jeg havde lige afsluttet en vagt i ambulatoriet, og jeg sad på mit kontor og kunne simpelthen ikke få ordene ind i computeren. Jeg kunne simpelthen ikke bevæge mine hænder på tasterne og brød simpelthen sammen over min computer. Desværre var der en af mine kollegaer, som var inde ved siden af, som finder mig grædende over computeren. Ja, for den dag, der kom jeg aldrig tilbage på den afdeling, hvor jeg havde været sygeplejerske. Det er faktisk lidt rørt. Sygeplejerske i 17 år, hvor jeg de sidste to var som afdelingssygeplejerske. Forud for den periode, der var der jo gået et længere stykke tid, hvor jeg var blevet mere og mere presset. Jeg havde mærket flere og flere fysiske symptomer på min krop, som jeg jo egentlig havde ignoreret, som nu, kan man sige, fik frit spil i form af helt klassiske stresssymptomer som hjertebanken. Jeg havde smerter i brystet, stråling ud i armen. Jeg har udviklet en angst, en social angst, og sov ikke om natten. Jeg blev jo egentlig lidt overtalt til at blive leder. Jeg har arbejdet i børneonkologisk, altså børnekræftafdeling i 17 år. Ikke? Jeg havde aldrig selv overvejet at blive leder. Men jeg lod mig overtale til at blive konstitueret i 6 måneder. Og i den periode, der trivede jeg, og jeg fandt en kæmpe lyst til, og fik super blød på tanden på at blive leder. Først efter et år kom jeg på lederuddannelse. Så i det første år, der arbejdede jeg ud fra min egen tilegnelse af viden om, hvad ledelse er og min intuition. Jeg skulle jo bruge rigtig mange kræfter på at positionere mig, både opad til i klinikledelse, det ud til andre afdelingssygeplejersker. Jeg gjorde meget ud af netop, at min dør stod åben. De kunne komme til mig med hver en ting. Men det gjorde jo også, at det gjorde de tit og ofte. Der var jo den del af det også, at jeg var nødt til at dække vagter i ambulatoriet ved sygdomme eller ja, i andre sammenhæng, hvor jeg manglede personale. Så dækkede jeg jo selv vagter i ambulatoriet. For mig var det vigtigt sådan, at ambulatoriet, det kører bare. Og det var jo det, jeg altid sagde til min årsygeplejerske. Prøv at høre, der er ikke nogen problemer hernede, det kører. Så jeg ville så gerne leve op til den der forventning. Nu havde de jo valgt mig. Så det var jo det, der sådan til sidst blev alt for stressfyldt, ikke? Og det ikke både være på gulvet, men også skulle være leder, ikke?
Det er i dag 2,5 år siden, at Heidi Kirkeby brød sammen foran computeren i ambulatoriet. Og hun siger, at det var en enorm lettelse for hende at sige farvel til lederjobbet på det tidspunkt. Og hun er nu sygeplejerske på en anden afdeling, brystkirurgisk afdeling. Hun har det godt, men hun kan også mærke, at der skal ikke så meget til for at presse hende, før hun skal passe på. Der var en hel del elementer i det her. Jeg ved ikke, om du vil starte, Hanne. Hvad bed du mærke i det, hun sagde?
Jeg bed mærke i, at hun faktisk bliver berørt, når hun skal fortælle om, at det var svært for hende. At hun faktisk, efter at der er gået antal måneder, og måske, hvad sagde du, 1,5 år? Eller, hvornår var det, hun stoppede?
Ja, det er 2,5 år siden, ja.
At hun stadigvæk i dag bliver berørt, og at hun måtte forlade jobbet, fordi det er svært, og det gør noget ved selvforståelsen, og det at føle sig valgt og blive prikket og skubbet til, og så erkende, at det kan man ikke.
Til sidst, der siger hun jo det der med, at hun ville så gerne vise, at hun kunne. Hvad handler det om?
Jamen umiddelbart så tænker jeg, at det handler om, hvad er det for en opgave, hun er sat til at løse? Er det hendes opgave at være den, der altså smide sin egen arbejdskraft ind i et ambulatorium, som måske mangler nogle ressourcer? Og nogle gange så tror jeg, at det er det, vi kommer til at slå os lidt på, at vi tænker og får defineret en opgave, som måske ikke er den, vi er sat til at løse i første omgang. Så havde hun aftalt med sygeplejersken, at det skulle hun bare gøre, eller havde de måske bare ikke fået forventningsafstemt?
Og så siger hun jo også, Søren, at hun havde noget med, min dør står altid åben, men man fornemmer ligesom, at det blev så for meget.
Jamen bare hør til det. Bare lyt til det der. Altså, hvis det bliver for meget, at vi er tilgængelige for dem, vi er ledere for. Det er jo det, der sker for mange nye ledere, det er, at de kommer til med faglige ambitioner, faglige drømme. Noget af det, jeg lægger mærke til også, det er den stolthed, hun har over at være blevet valgt af sine kolleger til det her. Men hun har jo nogle rammer, der er fuldstændig magen til den, som havde stillingen før hende. Og hvis det er rammerne, der er problemet, så kan man kun fejle.
Det synes jeg er en rigtig god pointe, men jeg kunne godt tænke mig, at vi også bevæger os ind i det konkret i hendes situation, for der kan jo også være ting, vi kan gøre trods alt inden for de rammer, der er. Hun synes, det tog lang tid at komme på lederuddannelse, og der har hun også fortalt mig, at faktisk så var det rigtig godt at komme på lederuddannelse, det var bare for sent.
Jeg har da selv været på et par stykker, og noget af det vigtige ved det var, at jeg fik et netværk for eksempel. Man fik nogle forståelser for, at der er forskellige typer mennesker, og man er motiveret på forskellige måder osv. osv. Det, jeg ikke har fået på noget som helst tidspunkt, det er nogle værktøjer til, hvordan jeg leder i et offentligt system med de økonomihierarkier og så videre, der er i det, der er man totalt urustet, når man møder frem. Og det er jo det, man knækker nakken på. Det er jo ikke bare at gå op til sin leder og så sige, vi mangler simpelthen en sygeplejerskestilling her for at få det her ting sammen. Og så håbe på, at det bliver løst, fordi at din leder er i samme situation. Så hvis ikke man har den forventning, så er man jo vanvittigt dårligt rustet til at løse opgaven. Det første, man skal for at kunne løse en opgave, det er at have et reelt forståelse af, hvad udfordringerne og rammerne og problemerne er.
Jeg tænker, det med, at vi skal være synlige ledere, og vores dør altid skal være åben, det gør jo også, at der jo ikke er forventninger om, at vi lukker døren og tænker nogle tanker, men at vi på en eller anden måde er tilgængelige hele tiden. Og jeg vil da gerne som leder også kunne stå på mål for, jamen nu lukker jeg døren, fordi jeg er nødt til at have noget arbejdsro.
Altså, enhver tilskyndelse til at tænke sig om og prøve at kloge sig en lille smule på den opgave, man skal løse, dem har vi effektivt fjernet.
Ja, fordi vi skal ud og handle, og vi skal handle på noget, og det er også derfor, vi skal være til rådighed, fordi når vi er til rådighed, så er vi også synlige. Men så kan vi jo snakke om, at det er den måde, vi bruger tiden bedst på.
Måske kunne I også vende blikket lidt indad. Altså, er der nogle ting, I kunne være bedre til? Jeg tænker lidt på her, altså burde nogen have opdaget, at Heidi, hun ikke trives?
Jamen, det er jo altid en god idé, og det lyder enormt banalt, men at have sådan nogle drøftelser med de mennesker, man arbejder sammen med, trives du eller hænger... Altså, det kan både være formelt, men det kan også være meget uformelt, og også at stille sin viden, eller måske mangel på samme til rådighed, og så sige, hvad kan vi tænke sammen om det her?
Ja, men jeg tænker lidt på, altså problemet er med nogle af de her situationer, det er, at selvom du kommer og siger, hvordan går det, så vil Heidi i det her tilfælde sige, det går fint, det kører. Fordi det er jo ligesom det, hun siger til os, ikke? Så hjælper det noget at komme og sige, hvordan går det?
Jamen det gør det jo kun, hvis jeg får stillet de spørgsmål, som gør, at hun får tænkt sig om og kan begynde at reflektere, og jeg får spurgt, jamen hvordan går det? Når du siger, det går godt, på hvilken måde går det godt? Har du tid til dine opgaver? Eller hvad har du... Prøv at fortælle mig, hvad dine opgaver går ud på, og hvordan du får løst dem. Så det er jo lige så meget, ja, vi kan jo spørge om det, vi gerne vil have svar på, og så kan vi også lukke ned, når vi tænker, om det går godt, det skal jeg ikke forholde mig mere til. Men der bor jo også noget i os, der hedder, jamen, hvor nysgerrige er vi? Og hvor gode er vi til at rumme, når vi så får et svar, så vi tænker, det var altså godt nok rigtigt ærgerligt svar at få der. Det bliver nødt til lige at bakke lidt på den, og så må vi have en ny snak.
Men kan det også handle om, hvad er man for rollemodel? Er man selv åben over for, at ting kan være svære, eller lukker man lige af for den?
Det synes jeg er helt essentielt i det her. Ja. Altså hvis vi må fortælle en lille analogi op fra vores fertilitetsklinik, når vi får nyt personale. Så når man kommer som ny, så vil man jo vældig gerne vise, at det her, jeg er dygtig til mit job, og det her, det mestrer jeg. Og der siger vi til dem, hvis du ligesom giver os det indtryk, at du mestrer det hele, så bliver vi urolige for dig. Fordi det ved vi godt, at det er der ingen, der gør. Og så er det fuldt op der eftersætningen, at der er ikke nogen i vores klinik, der får bank for at lave en fejl. Men de får bank, hvis de ikke fortæller det. Og analogien ligger jo selvfølgelig i, at vi ikke må forvente en perfekthedskultur, og dermed også åbne op for et rum, om at vi kan tale om fejl, vi kan tale om udfordringer, vi kan tale om det, der er svært. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi som ledere ikke giver os selv det mandat, at vi skal kunne løse alting. Eller vi skal have svar på alting. Nogle gange må man sige, det er fandme ikke, hvad vi skal gøre ved det her.
Ledelseskonsulent Mette Berntsen fra Forbedringsafdelingen, hun skal nu gøre os en lille smule klogere på, hvad erfaring og forskning fortæller om de forskellige mekanismer, der er på spil, når ledere bliver presset.
Rigtig mange ledere, og det er ikke kun de nye, har alt for mange opgaver til, at de kan nås i en kvalitet, som lederen selv kan acceptere. Og frustrationen over det vender mange ind af. Forskning viser, at du får dårlig samvittighed over det, du ikke når, det du ikke forstår, det der ikke går, som du gerne vil. Du kommer måske til at tvivle på, om du i det hele taget er god nok til dit nye arbejde, eller om du er forfremmet ud over dine evner. Og måske skammer du dig over, at du ikke er god nok og frygter at blive afsløret som uduelig.
Ja, vi kan i hvert fald sige, at skam og frygt for at blive afsløret som uduelig, det er ikke rigtig nogle gode udgangspunkter for at få talt om problemerne. Så der må jo være nogle tabuer der er brug for at blive nedbrudt. Hanne?
Ja, jeg ved ikke, om det er specielt iboende sygeplejerske, eller om det er kvindefaget, eller, men det med, at når nu er jeg uddannet sygeplejerske, og nu skal jeg sådan og sådan, og givet når de opdager, at jeg ikke kan finde ud af det, eller hvor dum jeg i virkeligheden er. Jeg har også selv oplevet at komme ud og tænke, om det vil kun spørgsmål om tid, hvornår de tænker, at jeg ikke har styr på det. Og det er jo ikke sådan specielt sundt, og hvor kommer den fra? Altså,
jamen, jeg synes jo, vi er forfærdeligt dårlige til at fortælle hinanden, hvor gode vi er.
Eller hvor godt det går.
Eller hvor godt det går, ja.
Vi snakker hele tiden om hullerne i osten, og alt det, der ikke virker.
Præcis.
Altså alt det, der bare skal laves om, eller som slet ikke fungerer, eller er der overhovedet nogen, der har tænkt sig om. Og, altså, vi er virkelig dårlige til at både at klappe os selv på skylden, men også hinanden, og så sige, at det går faktisk. Altså, vi formår jo, selvom der er nogle rammer, som kan være svære at være i, og at vi, altså, vi klarer det jo.
Nå. Nu synes jeg, det blev lidt positivt, det hele. Ja,
det må du undskylde.
Ja.
Så nu synes jeg lige, at vi skal bevæge os et andet sted hen. Vi skal snakke lidt om indflydelse og afmagt, og nogle af jeres erfaringer på det område. Noget af det, du har fortalt mig, Hanne, det er, at det er svært, det der, når man ikke har indflydelse på rammerne.
Det, der fylder rigtig, rigtig meget i min hverdag, det er jo den her sygeplejerske mangel. Og jeg kan jo ikke se, hvor vi skal rekruttere de her sygeplejersker. Altså det er der, hvor jeg føler afmagten. Fordi det er et andet sted, der skal arbejdes med det problem. Eller det er mange steder. Men det er ikke lige på mit bord.
Nej, vi vender tilbage til ønsketænkning til sidst. Hvor vi kan snakke lidt om, hvad man kunne ønske sig i den forbindelse. Søren, du har jo nævnt, at du er administrator og ikke leder. Hvad mener du egentlig med det?
Det, vi har oplevet gennem mange år for at få enderne til at nå sammen, det er det, som jeg kalder det store ressourceteori. Det betyder, at der, hvor der tidligere var nogen, som hjalp os med noget bestilling, eller kom ud og leverede varerne, eller hvad det nu var af ting og sager, det er blevet fjernet. Ansættelser, stillingsannoncer, det at få oprettet nye medarbejdere i systemer, sådan, det er blevet fjernet. Det er det ikke, men dem, der lavede det for os, er blevet fjernet. Det er blevet sparet væk, nu skal vi lave det. Så vi har tusindvis af opgaver, som lag, lille bitte lag efter lille bitte lag efter lille bitte lag, bliver lagt oven i opgaver på klinikchefer, afdelingssygeplejersker, oversygeplejersker, således at vi faktisk pludselig sidder og laver noget helt andet, end det, der handlede om i forhold til vores faglighed. Ikke?
Og det er vel det, man også kan kalde administration, når vi pludselig sidder og skal oprette, og vi skal lave annoncer, vi skal lave lønforhandlinger.
Ja.
Godt. Nu er vi kommet til ønskerunden, og det er jo her, hvor man må ønske tænke. Hanne, hvad kunne du tænke dig i forhold til det, du talte om før med rekrutteringsproblemer? Hvad kunne du ønske dig af din organisation eller også længere op i systemet?
Jamen, jeg kunne godt ønske mig, at det at være sygeplejerske ikke bare var en slidsom fortælling om mangel på ressourcer. Jeg kunne godt ønske mig, at vi som sygeplejersker selv fik talt ind i at blive lidt begejstrede, og vi har en stolthed i vores fag, og at vi gør en forskel. Og at det ikke kun er lønnen, der bærer vores arbejdsglæde, men i højere grad også vores arbejdsmiljø, der fylder. Det så jeg gerne også, at man i Dansk Sygeplejeråd tog til sig og kunne lave de gode fortællinger. Ikke fordi det skal være en lalleglad fortælling, men fordi vi kører alle sammen træt i at høre på sygeplejersker, der ikke får nok i løn. Og selvfølgelig skal lønnen løftes. Jeg siger ikke, den ikke skal løftes. Jeg siger bare, at der er også noget andet, der skal italesættes i den her sammenhæng. Det kunne jeg godt ønske mig, og det ligger ikke lige helt på mit bord. Jeg kan jo prøve i vores afdeling, at vi får talt ind i arbejdsglæden. Men der kører også parallelt rigtig mange historier ude i samfundet, som vi bliver konfronteret med. Så det er ikke nok. Jeg kan ikke løfte det alene.
Men også på ledelsesniveau, så har du nævnt, at det er jo problemet, hvis alle, for eksempel på Rigshospitalet, kommer til at slås mod alle for at skaffe de sygeplejersker.
Det er rigtigt. Hvis jeg får en fra en anden afdeling eller et andet center, så ved jeg jo godt, at jeg har været heldig. Men jeg ved jo også, at jeg har en kollega, der står og mangler. Så hvordan får vi talt ind i en virkelighed, hvor vi er en del af et stort hospital, som mangler ressourcer, og hvordan skal vi dele som de ressourcer, der er? Vi har for eksempel for få senge i vores afdeling på grund af fusionen og sygeplejerskemanglen, så vi er ude at låne senge i andre centre, men de afdelinger, de er jo også presset, så hvordan finder vi den gode arbejdsgang for at låne ressourcer af hinanden, uden at vi river hovederne af hinanden, for det bliver lidt en kamp at få enderne til at mødes. Og den ved jeg ikke, om er synlig andet end for dem, der står i den, eller om den også bliver adresseret opad til.
På hospitalet?
På hospitalet.
Søren, du har peget på en revolution, du vil vende op og ned på nogle ting. Vil du prøve at fortælle om dit ønske?
Hvis vi skulle prøve at skabe et rum for at tale om de ting, så mener jeg, at vi burde vende op og ned på den måde, vi har organiseret os. Altså, hvor vi har med en koncern i den ene ende, og så har vi en nedadgående hierarkisk stige med patienterne i bunden. Jeg synes, at den skal vendes om. Jeg synes, den skal vendes om, så det er patienterne, der er øverst i hierarkiet. Og så kan man starte i koncernledelsen med at spørge hospitalerne, hvad kan vi gøre for at hjælpe jer? Hospitalerne kunne spørge ude i centrene, hvad kan vi gøre for at hjælpe jer? Og centrene kunne spørge ude i klinikkerne, hvad kan vi gøre for at hjælpe jer? Og ude i klinikkerne kan vi så spørge patienterne, hvad skal vi gøre for at hjælpe jer? Det vil give en helt anden tilgang til den opgave, vi har, hvor den samlede indsats, det samlede fokus skal gå på, hvad kan vi gøre for at hjælpe patienterne bedst muligt? Og vi er jo voksne mennesker, vi ved godt, at vi hverken kan eller skal have alt, hvad vi peger på. Vi kan godt tåle, at der bliver sagt, nej, det kan vi ikke, eller det har vi ikke råd til.
Jeg synes, det er godt at slutte på ønsketænkningen. Tak, fordi I kom. Tak, Søren.
Tak, fordi I måtte.
Og tak også til dig, Hanne.
Selv tak.
Svært at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Morten W. Andersen og Mette Berntsen er med i redaktionen for denne episode. Søren Prehn har stået for lyddesignet. Mit navn er Søren Svidt. På Rigshospitalets hjemmeside kan du finde guiden Realistiske forventninger til din lederrolle, som indeholder værktøjer og inspiration til forventningsafstemning i forhold til lederrollen.